zelené světy. Aneb exkurze do říše rostlin.
Milí přátelé zahradníci, dneska ve 4 hodiny a 50 minut slunce vstoupilo do znamení Berana, čímž oficiálně odstartovalo astronomické jaro. Takže jestli nám počasí příštích dnů nebo týdnů bude přinášet víc radosti či starosti, to neumíme odhadnout. Víme ale, že dneškem symbolicky zavíráme dveře za zimu, abychom se mohli s odhodláním pustit do práce na našich zahradách a záhonech. Šťastný začátek zahradnické sezony a příjemné páteční dopoledne vám i dneska přeje moderátorsky zahradnická dvojice Hanka Šoberová
a Pavel Chlouba.
V dnešních zelených světech si budeme povídat o řezu borůvek. Pavle, věnovali jsme se tomu tématu mockrát, ale lidé se nás stále ptají. Jak na to? Můžeme si to tedy trošičku zopakovat?
Ano, já myslím, že bychom měli, protože borůvky se stávají stále populárnější zahradní rostlinou a mezi znalci je také mnoho začátečníků, takže si myslím, že je to na čase.
Je potřeba řez borůvek provádět pravidelně každý rok?
Tak co se týká řezu borůvek, tak je dobrou zprávou pro každého, že se nemusí borůvky řezat hned po výsadbě. Ty borůvky se řežou až trošku zestárnou, takže po 3-4 letech od vysazení, což je velmi fajn, protože mezi tím každý začátečník, který pěstuje ty rostliny, tak už má dostatek času, aby se seznámil s tou svojí rostlinou, aby malinko pochopil. Takže v tom začátku ten řez nutný není. A poté už ano, protože ty rostliny zahušťují, mají tam už odplozené větve, které není dobré držet zbytečně na té rostlině, takže posledně po těch 4-5 letech já doporučuji každým rokem alespoň lehce tu rostlinu prosvětlit a odstranit ty zbytečné části.
Kdy je pro tenhle úkon nejlepší doba?
Velmi záleží na počasí. Letošní zima byla velmi příznivá na to, bylo málo mrazu, takže dalo se řezat už třeba od začátku února. Obvykle to bývá až ke konci druhého měsíce nebo začátkem března. Celý březen je optimálním termínem pro tento zásah a potom ještě i začátkem dubna je to možné. Ale já tvrdím, že než neřezat vůbec, tak je lepší třeba udělat to i v období, kdy už to není právě nejlepší. Třeba i ke konci dubna je pořád lepší ořezat ty větve, které tam nepatří, než to nechat být.
A jdeme na věc. Jaké jsou hlavní zásady řezu? Dá se to vůbec takhle rozhlasově vysvětlit?
Já si myslím, že ano. Těch větví, které se odstraňují, tak je několik typů a myslím si, že my to zvládneme i rozhlasově. Dávají se pryč větve, které jsou nejstarší. Dobře se poznají, protože jsou tlusté, už je tam borka šedé barvy, která se hezky odlupuje. A když jdeme po té větvi ze zdola směrem nahoru pohledem, tak tam také vidíme, že tam je hodně takových těch odplozených větviček. Takže pokud zrovna z tohoto výhonu nevyrůstá nějaký pěkný, zdravý, perspektivní, tak to odstraňujeme úplně celé těsně nad zemí. Můžeme použít buď obyčejné nůžky nebo takové ty pákové. To je asi nejdůležitější, zbavovat rostlin těchto větví. Potom budeme dávat pryč i ty, které nesou květní pupeny, ale jsou tenouké a jsou tam vidět zbytky stopek po minulých vegetačních obdobích. Tyto výhony nemají žádnou perspektivu. I kdyby kvetly, tak přinesou sice možná velké množství plodů, ale ty budou malinkaté, nebudou tak chuťově výrazné. Budeme potom odstraňovat výhony, které by teoreticky mohly být perspektivní, ale jich tam hodně a jsou si trošku konkurenční. Takže vždycky se budeme snažit přemýšlet nad tím tak, aby jsme viděli, že to, co vyroste z těch výhonů, aby mělo prostor kam růst. No a poslední kategorie větviček, které se budou odstraňovat, tak to budou ty, které rostou z okraje toho keře jakoby doprostřed koruny. Tam nemají co dělat. A ještě tady jedna kategorie, to jsem zapomněl, se omlouvám, budeme dávat dolů pryč větve, které jsou těsně nad zemí, protože kdyby se tam vyvinuli plody, tak nám se budou sbírat těžce a je to jenom takové lákadlo pro ptáky.
Je něco, na co bychom si měli při řezu borůvek dávat speciálně pozor?
No bylo by dobré, Hanko, kdyby každý pěstitel pochopil tu svoji rostlinu, měl by pozorovat, aby viděl, jak vlastně funguje. A když se to povede, tak uvidí, že vlastně květní pupeny se nacházejí ve špičkách těch výhonů. V tomto období se krásně poznají, protože jsou mnohem tlustější než ty pupeny listové. Takže bychom měli dávat pozor na to, abychom neudělali takový ten kuličkový řez tvarovací. Pár lidí to tak dělá, že to pěstuje krásné keříky, krásně husté, které téměř nekvetou, což je u borůvek docela nevýhoda. Takže dával bych pozor na toto. A potom ještě jedna věc je zajímavá. Občas vyroste dlouhý, rovný výhon z dolní části rostliny, který na první pohled možná připomíná trochu vlky jabloní nebo jiných ovocných stromů. A tam se tyto vlky odstraňují, ale u borůvek ne. Borůvka není roubovaná. Celá borůvka je vlastně jedna rostlina a tyto dlouhé výhony, které rostou jakoby nahoru, tak jsou základem příští úrody na další roky. Takže tyto výhony si budeme hýčkat a nebudeme je odstraňovat.
No, já mám na paměti pořád naši nedávnou návštěvu u jednoho neostříhaného záhonu borůvek, který vy jste prostřihával, ale tam bylo vidět, že už majitel se v tom trošku probíral a udělal celkem tu zásadní chybu a vy jste to říkal, že ty staré větve, ty staré výhony se ustřihávají nad zemí. A tady byl ponechán do poloviny zhruba, tam byl ustřihnut, pořád máme dojem, že z toho něco poroste, ale vlastně tam zůstane potom trčet holý kmen a teprve z něj se začaly dělat další výhony. To byla úplně názorná ukázka.
No, ta rostlina nám to ukázala, jak reaguje. Místo toho, aby narostl jeden dlouhý pevný výhon, který by byl perspektivní pro ty další roky, tak z toho nevhodně zkráceného výhonu vlastně vyrostly tři krátké, které ani jeden z nich perspektivní není, navíc si konkurují, zabírají si ten prostor jeden druhému a vlastně ta rostlina byla tímto zásahem připravena o část příští úrody, což je škoda.
Pro mnohé pěstitele to může být psychologicky celkem náročný počin, protože se těšíme na úrodu, těšíme, až se rostlina rozroste a pravda pak s těmi nůžkami tam stojíme a zvažujeme každou větvičku, ale asi možná v tomto případě netřeba šetřit větve, netřeba šetřit borůvky, však oni nám to vynahradí jinak.
Hanko, já tak chápu ty lidi, já tak chápu. Já jsem měl to samé kdysi. My když jsme začínali s pěstováním borůvek, tak já jsem kolem toho chodil a viděl jsem ty květní pupeny a řekl jsem si, Pavle, no to nemůžeš jim udělat. Ale potom, když jsme sbírali, tak jsem to pochopil, protože tam bylo kvantum plodu na množství, ale všechny byly veliké jako hrášek a byly navíc uprostřed té koruny, kam nešlo sluníčko. I když jsme je tedy otrhali, tak nebyly dobré a potom jsem si říkal, ne, to se prostě musí změnit a tu psychologii jsem prostě zvládl a každému to doporučuji a to udělá. Když se v tomto období odstraní z rostliny 30-40% větví, tak je to pro tu rostlinu vždycky jenom dobré.
Ona to dožene. Předpokládám, že řezem ta péče o borůvky v tomhle období úplně nekončí.
Tak řez je ta zásadní věc, kterou musíme udělat, ale hned je druhá zásadní a to je při hnojení, protože borůvky, jak známo, se pěstují v rašelině a rašelina nemá živiny, to je taková hladomorná v podstatě, takže jestli chceme tu rostlinu vyprovokovat k tomu, aby udělala ty nové výhony, které budou nést úrodu v příštích letech, musíme přihnojit rozhodně. A také ty plody potřebují živiny na ten svůj vývoj, to je energeticky velmi náročné pro tu rostlinu. Doporučuji používat hnojiva, která jsou určená pro pěstování borůvek. Dají se i jiná, samozřejmě, ale tam už to dávkování je trošku složitější, tady je to úplně jasné. V tomto období těm rostlinám ty živiny prostě dopřát musíme.
Tak, máme zatím neustále březen a vy už máte za sebou, Pavle, svoji první letošní zahradnickou cestu. Kde jste byl a proč jste tam byl?
Ano, jednou za čas se s mojí manželkou Ivetkou rozhodneme někam vyrazit už během zimy, protože tyto cesty jsou velmi zajímavé. Byli jsme spolu na takové kratičké cestě v Anglii, v podstatě jenom na 2 dny čistého času. Jeli jsme do Londýna a naším hlavním cílem byla botanická zahrada Kew a také jsme chtěli malinko nakouknout do zahrádek v ulicích, abychom mohli na vlastní oči vidět a také pochopit, jak začíná anglické jaro. Byla to cesta ryze pracovní, i když někteří naši kamarádi se nás po návratu ptali, jak bylo na výletě.
Jako vždycky se nás i naše blízké okolí ptá. Jak bylo, Pavle, povídejte, přehánějte třeba i něco ze zákulisí vaší cesty?
Ano, já si myslím, že je to zákulisí, je zapotřebí trošku zmínit, aby ten rozhlasový cestopis byl trošku zajímavější. Bylo to celkem zajímavé, to zákulisí, protože jsme si našli hotýlek blízko botanické zahrady, abychom nemuseli dlouze cestovat městskou dopravou, přesouvat se tam a už to byl docela zážitek. Nakonec se ukázalo, že se ani nejedná o takový pravý hotel, spíše rodinný dům. Dokonce tam ani nebylo označení, že to je hotel. Byl to prostě jenom dům v zástavbě. Naštěstí jsme si pamatovali číslo popisné, takže jsme se tam nějakým způsobem dostali. Ale dalo by se říct, že jsme bydleli téměř v rodině. Ten domek měl asi 4 nebo 5 pokojíků, jakoby hotelových, ale rozhodně to hotel nebyl. No a můžu vám jako říct, že jestli toto je standard, co jsme my viděli, standard anglického bydlení, tak si myslím, že těm Angličanům není co závidět.
Nějaký špatný zážitek, Pavle?
No ani se nedá říct, že by to bylo něco zlého. Spíše jsme mohli nahlédnout do toho, jak tam některé věci kolem bydlení Angličané vnímají. Když jsme vešli do hotelku, tak zvenku rovnou přímo do obýváku. Nebyla tam žádná chodba, žádné zádveří. Když jsme vešli, tak zrovna pršelo a měli jsme louže vody na parketech a bylo takové trošku divné. Pak jsme se dívali vlastně i na ten dům a trošku nás zaskočilo, že dům s plochou střechou vůbec neměl okap. Takže jsme si říkali, jestli to není náhoda, ale okukovali jsme ty domečky v okolí a mnohých bylo podobných.
Jak to, Pavle, vypadalo kolem těch domků? Taky v tomhle případě platí, že není Angličanům co závidět?
No, tak to už je trochu jiná káva. Udělali jsme si pár takových malých vycházek v té čtvrti, kdy jsme vlastně čekali na otevření botanické zahrady, protože oni otevírají až 10. My stáváme brzo. Byly to takové vycházky, já jim říkám nakukovací, že jsme nahlíželi vlastně do těch zahrádek, koukali jsme, jak to tam mají vyřešené. No a to, co se jim dá závidět Angličanům, tedy alespoň z mého pohledu, tak to je takový ten velmi mírný průběh zimy. Londýnské klima je mírné a umožňuje pěstovat celou řadu rostlin, které my vnímáme trošku jako exotické a jsou velmi ozdobné v zimě, takže to je k závidění. Ty další zážitky z tohoto nakukování už byly trošku rozdílné. Ve dvorcích i zahradách jsme viděli všechno možné, od úplného nepořádku až po krásné dechberoucí úpravy.
Tak tyhle ty nakukovací procházky, ty my velmi dobře známe z našich cest, pro mě osobně jsou velmi inspirativní. Mnohdy mi dají mnohem víc než návštěva nějaké nádherné botanické zahrady. Ne víc, ale je to zas něco jiného. Co vás, Pavle, zaujalo nejvíc v těch anglických předzahrádkách?
No, Svetko, moji ženou jsme se shodli na tom, že jsou to hlavně stromy. Nahlíželi jsme jenom do předzahrádek, protože do těch zadních zahrad z ulice nebylo vidět. No a ve většině případů to byly předzahrádky v řadové výstavbě, takže vždy skoro stejné z hlediska velikosti i půdorysu. No a až na výjimky jsme v každé zahradě viděli minimálně jeden dominantní takový vítací strom. A to i za tu cenu, že tyto předzahrádky jsou dost malé.
Jaké stromy jste nejčastěji viděli v těch zahradách, dá se to říct?
No, celkem ano. Vzhledem k prostoru to byly spíše menší druhy, nebo naopak druhy, které by teoreticky mohly růst i výše, ale byly razantně udržovány řezem v takovém kompaktnějším tvaru. Hodně se opakovaly sakury, opakovaly se magnolie a viděli jsme na mnoha předzahrádkách i fíkovníky. Tedy stromy buď krásně kvetoucí, nebo přinášející nějaký jedlý efekt. A také nás zánko zaujaly akácie, které jsme si v ulicích nikdy předtím nevšimli, když jsme kolem nich v letě procházeli, když jsme navštěvali zahradu Kew. No tenkrát ale nekvetli, takže jsme si je nemohli všimnout. Ale teď v únoru, když jsme tam byli, tak byly květy přímo obsypány a nakonec jako mnoho dalších druhů, které se ke kvetení připravovalo.
Jak to vypadá, když akácie kvetou? Je to hezký pohled?
Je to fantastický pohled. Já jsem z toho byl úplně nadšený. Akácie opadávají, respektive ten druh, který se dá pěstovat v londýnských ulicích, tak na zimu opadává a v období naší návštěvy v polovině února teprve rašili, takže těch zelených listů tam bylo nemnoho, ale po obvodě koruny byly tisícovky malých žlutých květů. Jejich barva je krásně sitá a proto tyto stromy i v zamračeném a větrném počasí, které panovalo v Londýně, zářily jako velká sluníčka. A některé z nich už byly pěkně vzrostlé, určitě alespoň 10 metrů vysoké, stejně tak široké. No, nakukování do londýnských zahrad v únoru bylo pro nás hodně překvapivé.
Takže tomu docela rozumím dobře. Taky jste viděli jiné hezké rostliny, nejenom stromy?
Jistě, těch krásných rostlin bylo pro nás až překvapivě hodně. Zaujalo nás, jak hodně kamelí jsme viděli v ulicích Londýna. V době naší návštěvy, jak jsem říkal, v polovině února, se začaly dostávat do plného květu. Některé se jenom připravovaly na to kvetení, ale objevili jsme i odrůdy, které už byly v plném květu a v plné kráse. A to byl pro mě zážitek, protože vidět tolik těchto rostlin na jednom místě, to se nám tak nepoštěstí. A to ještě stále nebylo všechno.
Jak vás tak poslouchám, Pavle, je mi jasné, že jenom brouzdání v uličkách Londýna bylo hodně zážitkové.
No, přesně tak. Museli jsme trošku využít čas do otevření botanické zahrady, tak jsme se toulali a toulali. A bylo to velmi užitečné pro nás. Na několika místech jsme mohli obdivovat třeba kvetoucí stále zelený plamenek Armandův s nádhernými vonnými květy bílé barvy. No a kam padl náš zrak, skoro všude rozkvetali narcisy a místy bohatě květy čemeřice v různých barevných odstinech. Bylo to fantastické a to jsme se ještě do botanické zahrady ani nedostali.
A my se tam dostaneme za chvilku. My si v dnešních zelených světech povídáme s Pavlem o jeho nedávném výletu do Anglie, kdy hlavním cílem byla botanická zahrada v Kew. Pavle, návštěva botanické zahrady v únoru, nebyl jste tam tak trošku za exota v tomhle ročním období?
No vůbec ne, Janko. Spíše to byl pro mě šok, že to bylo úplně naopak. Už půl hodiny před otevřením zahrady se u brány začali scházet první lidé a než zahradu otevřeli, tak řada netrpělivých měla jistě více než 60 metrů. Pro mě to bylo neuvěřitelné, kolik lidí v tomto období botanickou zahradu chce vidět. Možná na to měla trochu podíl velkolepá výstava orchidejí, která v tomto čase probíhala.
No a to možná byl i hlavní důvod té vaší návštěvy. Jak se výstava orchidejí líbila?
No tak naše návštěva v londýnské botanické zahradě měla těch cílů více. Výstava orchidej byla zpestřením, to přiznávám, ale nejvíc nás zajímaly zimní efekty některých rostlin. V práci se s tím často potýkám, když se tyto věci snažím vysvětlovat, tak jsem doufal, že ulovíme i nějaké instruktivní obrázky. No a co se týká výstavy orchidejí, tak jo, líbilo se mi to, bylo to hodně zajímavé.
Takže cíl vaší expedice byl splněn?
Ano, Hanko, ale z jednoho pohledu jenom částečně a z druhého naopak jsme to trošku překročili. Ještě jsme měli v plánu navštívit jednu zahradu poblíž Londýna, ale v den, když jsme se tam vypravili, tak se ukázalo, že londýnské metro jako naschvál mělo v několika stanicích výluku a tím bychom se velmi zdrželi a už bychom měli málo času na tu zahradu, kterou jsme měli naplánovanou. Takže narychlo jsme změnili plány a i na ten druhý den jsme se vypravili do botanické zahrady v Kew, protože ona je obrovská, ještě jsou tam místa, která jsme předtím nikdy neviděli.
Já bych se ještě vrátila k té výstavě orchidejí. Jaká byla?
Byla velkorysá. Tak jako vlastně všechno, co v botanické zahradě Kew se děje na veřejném prostoru. Byla věnována zejména orchidejím, které pocházejí z oblasti Indonésie, ale měli jsme možnost vidět i druhý orchidej samozřejmě i z jiných částí světa. Jádrem celé té výstavy byly zejména komerční druhy, murovce a vandy. Z nich byly vytvořeny velkolepé aranžma, byly jich tu určitě stovky kusů. I další druhy byly velmi vkusně naaranžovány do košů, kytic, na větve stromů. Na hladině jezírka se v jednom ze skleníků nesly takové uměle vytvořené ostrovy, které byly osázeny různými exotickými rostlinami a byly tam i orchideje samozřejmě. Bylo to pestré, velmi pestré. Řekl bych, že chvíle má na můj vkus až moc. Ale podle toho, jak hosté, zejména anglické dámy dobře oblečené, vzdychali nadšením, tak si myslím, že se trefili do vkusu a že to udělali tak, jak měli.
Co dalšího se vám poštěstilo vidět, kromě té výstavy orchidejí?
Bylo toho hodně, protože zahrada Kew má rozlohu přes 3 km čtvereční. Je obrovská plocha. A ačkoliv jsem tam byl možná po šesté nebo tak nějak, tak ještě pořád jsme našli místa, kde jsem nikdy nebyl předtím. Takže bylo toho poměrně hodně. Navštívili jsme několik výstavních pavilonů a skleníků. Myslím, že skleníky 4 z toho velkého množství. Viděli jsme také skleník skalničkový. To je skleník, který je velmi bizarní na pohled. Je to taková obloukovitá stavba, kde je schválně vytvořený průvan. Neustále tam prostě proudí vzduch a když ho proudí málo, tak je tam vzduchotechnika, která ten průvan vyrábí uměle. Toto místo nikdy nevynechám, když jsem v Kew, protože je velmi dobře zorganizované. Některé rostliny jsou tam vysazeny na stálo, ale další se průběžně vymění. Jsou tam takové stolky a taková místa, kde je písek a vždycky, když nějaká rostlina v těch zásobních sklenicích sbírkových vykvete a je atraktivní, tak ji vezmou z těch nepřístupných skleníků a vloží sem do toho skalničkového. Takže když jsme tam třeba v únoru, v květnu nebo v září, vždycky tam potkáváme jiné rostliny.
Jak to jinak vypadalo venku? Kvetlo už v Kew něco hezkého takhle brzo?
No, to byl vlastně jeden z důvodů té cesty, aby jsme toto viděli na vlastní oči. Doufali jsme, že něco kvetoucího uvidíme, ale to, co jsme viděli, tak to nás úplně vzalo, protože těch kvetoucích rostlin tam už bylo, řekl bych, obrovské množství. Některé keře, na které jsme se těšili, tak už sice dokvětaly, ale za to kvetly už ty, které u nás ještě teprve se jenom chystali k tomu, aby začali rašit, třeba k doulovce nebo rybízi, nebo jsme potkali jednu asijskou hrušeň, která už měla narostlé listy do 5 cm a byla v plném květu v únoru. No, bylo to zvláštní. No a také jsme objevili ještě další druhy kvetoucí akácií, které nebyly v ulicích Londýna, a také jsme viděli jednu alej vysazenou z kamely. To bylo krásné, tam ty kamelie teprve začínaly kvést, mnohé z nich se jenom připravovaly na to kvetení, ale celkově těch kvetoucích rostlin bylo velké množství. Mnoho druhů, které pochází z východní Asie a zejména z Číny, jsme mohli potkávat na této cesty. Bylo to pro nás velmi poučné a také nás to trošku uvrhlo do takové lehké zahradnické pokory, abychom si uvědomili, kolik to ještě neznáme.
Já si pamatuji z vašich vyprávění, že jste říkal, že při zimních efektech zdaleka nejde jenom o květy. Co ty další rostliny, co nekvetly? Objevil jste tam třeba nějaké zajímavé i pro naše použití?
No ano, i těchto rostlin jsme viděli poměrně hodně. V bylinném patře to byly zejména čemeřice, které u nás dobře rostou, ale ty ještě patří pořád mezi ty kvetouci. Inspirativní je hlavně to množství, které jsme tam viděli, protože když my vysazujeme rostliny, zejména ty, které jsou trošku dražší, tak si můžeme dovolit dát jednu, dvě, tři rostlinky. A tady těch rostlin byly velké skupiny. Třeba 30-40 kusů od jedné odrůdy a ten efekt je potom úžasný. No, na 3 km² ten prostor na to mají. Hledali jsme ale i keře, které by byly zajímavé třeba nějak jinak, ne tím květením. Takže byly to druhy, které mají barevné větve. A kromě těch tradičních, jako jsou třeba svídy, jsme si chtěli uvědomit, jak krásně vypadají i některé druhy úplně obyčejných vrb, které se pravidelně řežou takzvaně na hlavu. Jejich nové výhony mají potom takovou svěží zelenou nebo oranžovou barvu, čímž dávají do prostoru takový příjemný, zajímavý efekt. No a velkou práci odvedou také některé stromy se zajímavou borkou, jako některé javory, třešně a samozřejmě po nejvíce břízy. Těch jsme viděli hodně druhů a některé zcela atypické, ale všechny byly hodně krásné.
Já si říkám, doporučil byste, Pavle, podobný výlet třeba i našim posluchačům?
No, tak na to nemám úplně jednoduchou odpověď. Kdyby se mezi zahrádkáři našla skupina nějakých velkých nadšenců, radil bych jim, aby jeli a nelitovali by toho. Pro běžného člověka bych ale stejně doporučil, pokud si můžou udělat takový výlet jednou, dvakrát za život, aby si vybrali spíše lepší období, třeba někdy na konci května nebo začátkem června. Kdyby ale bylo na mě, rozhodně bych byl rád, kdyby se na podobné cesty vypravovali třeba krajní architekti, kteří plánují zeleň ve veřejném prostoru, stejně jako zástupci investorů, aby viděli trochu, co všechno je možné vytvořit, když se trochu nad věci duma. A také bych si přál, aby se na podobná místa mohli v zimním období vypravit i učitelé zahradnických škol. Právě oni by totiž to měli být nositelem změn v plánování a navrhování zeleně.
No vida, tak to byla Pavlova únorová cesta do Anglie. My pomaličku jdeme sáhnout po zahradnickém lexikonu, lexikonu zahradnických pojmů. Budeme hledat nějaký výraz, který bychom vám vysvětlili, udělali vám v těchto pojmech jasno, ale předtím si dáme písničku. Lexikon zahradnických pojmů před námi a vybíráme štěpařský vosk a balzám na stromy. Pavle, to by naši posluchači mohli trošku znát?
Tak já jsem zařadil tyto dvě věci do mého lexikonu, protože ačkoliv se zdá o věc velmi jednoduchou, tak dochází často k zaměňování těchto pojmů, a zejména v souvislosti s řezem stromů a s ošetřování těch ran. Často slyším od svých i kamarádů nebo blízkých a známých lidí, že doporučuji použít štěpařský vosk na zatření těchto ran. A to je velká chyba. Štěpařský vosk je určený na to, i ten název vlastně tomu napovídá, když se roubuje, tak se používá štěpařský vosk. Nedá se to zaměňovat, protože když je teplo, tak štěpařský vosk se rozpouští a stéká potom z té rány. Vůbec to nemá dobrý dopad na zatírání té řezné rány. Takže štěpařský vosk, když se roubuje a na zatírání rány se používá buď latex, anebo ještě lépe balzám na stromy. Balzám na stromy by měl obsahovat nějaké fungicidní přípravky, aby ta rostlina lépe reagovala na ten řez.
Ano, ani já jsem nedělala velký rozdíl mezi těmito dvěma pojmy, tak teď už je mi to jasné. Epifit, Pavle, slyšela jsem, rostliny jsou epifitní, tuším ve spojitosti s orchidejemi, je to možné?
Ano, je to možné a já jsem to slovo zařadil, protože si uvědomuji, že ho občas používám. Takže epifit je cizí slovo pro rostlinu, která roste přichycena na větvích stromu. Kořeny této rostliny, ta rostlina má kořeny, ale kořeny používá zejména kvůli tomu, aby se na té větvi udržela. Tyto rostliny nebývají svými kořeny spojeny s půdou, ale za určitých okolností některé druhy mohou obsahovat chlorofil, tedy zelené barvivo, kterým si rostlina pomáhá při zpracování slunečního svitu a přeměňování na energii, kterou šeru pralesa nutně potřebuje. Živiny i vláhu přijímají tyto rostliny z velké části svými listy. Za epifitní se také často považují rostliny, které rostou podobným způsobem přichyceny na skalních stěnách nebo na jednotlivých kamenech. Myslím si, že s tímto slovem si bohatě poradíme v takové té běžné domácí praxi pěstování rostlin, ale v odborných kruzích se pro takto rostoucí rostlinu ještě používá jiné slovo, a to je slovo petrofit. To asi není důležité. No a opakem epifitních rostlin, to jsou ty můrovce, které se často pěstují doma, tak jsou rostliny takzvané terestrické. Jinými slovy, jsou to rostliny pozemní, kam patří naprostá většina běžně pěstovaných rostlin. Slovo terestrický má základ ze slova terra, což je latinské slovo pro zemi.
No a jdeme ke třetímu výrazu. Naši posluchači nás často oslovují s nějakými neduhy, chorobami, se kterými se setkávají na zahradě a myslím si, že není úplně vyloučené, že jste kdy použil pojem fyziologická nemoc. Co to je?
Ano, já si myslím, že zejména těch živých vydáních zelených světů to občas použiju, abych vysvětloval posluchačům, že se nemusí úplně obávat, že nejde o opravdovou nemoc, jenom o fyziologickou. V podstatě ještě možná lepší slovo je fyziologická porucha. Je to reakce rostliny na nepříznivé podmínky, které nespůsobil žádný živý organismus, tedy nejedná se o napadení nějakým škůdcem či houbovou nemocí. Fyziologické poruchy způsobují neživé faktory, jako je třeba nepříznivé počasí, nadbytek či nedostatek některých prvků, málo vláhy nebo naopak její nadbytek. Fyziologické poruchy můžou způsobovat i některé genetické vlastnosti nebo zásah rostliny jako nehodnou chemickou látkou. No a fyziologické poruchy se často projevují na rostlinách při nedostatku třeba vápníku nebo železa. Někdy bývá obtížné rostlinu vrátit zpátky do života, ale někdy stačí třeba jenom doplnit ten chybějící prvek a rostlina potom na tento zákrok reaguje velmi rychle.
No a pomaličku se budeme loučit taky s našimi posluchači, Pavle, ale předtím ještě připomenu telefonní záznamník, na který nám můžete volat své dotazy. Číslo je 22 155 44 33 anebo napište mail na zelenesvety@cb.rozhlas.cz.
Popřejeme posluchačům opět příjemnější a veselější život s rostlinami.
Přeji Hanka Šoberová
a Pavel Chlouba.